มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนนี้ศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ถึงข้อ15บทที่5นี้ครับเป็นการทบทวนบัญญัติ10ประการและเป็นสุนทรพจน์ที่2ของโมเสสซึ่งบอกย้ำถึงธรรมบัญญัติและเน้นที่ความรักและการเชื่อฟังตั้งแต่บทที่5ถึง7เราจะเห็นการทบทวนและการตีความหมายของบัญญัติ10ประการคนอิสราเอลรุ่นใหม่ที่ได้ยินกำลังจะเข้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญานะครับก็ต้องฟังธรรมบัญญัติอีกครั้งหนึ่งและฟังความหมายโมเสสจะตีความหมายจากมุมมองของประสบการณ์40ปีในถิ่นทุรกันดารคนรุ่นก่อนนั้นก็เสียชีวิตไปเหลือผู้นำสองคนคือคาเล็บและโยชูวาคนรุ่นใหม่กำลังจะเข้าในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้โมเสสก็ย้ำตีความหมายแล้วบอกว่าสำคัญเราอ่านและศึกษาตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ15นะครับก็เป็นบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่อพระเจ้าต่อไปก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ดูข้อ16ครับจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าเชื่อว่าบัญญัติข้อนี้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์พ่อแม่เป็นเหมือนพระเจ้าของเด็กที่เติบโตขึ้นมาเด็กๆยกย่องนับถือพ่อแม่ของเขาและควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อ8บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำเตือนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าพ่อแม่เป็นเหมือนพระเจ้าเมื่อเด็กกำลังเติบโตขึ้นเมื่อคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้พวกเขาต้องให้เกียรติพ่อแม่ของพวกเขาประเทศที่ไม่รักษาบัญญัติข้อนี้ครับจะไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าพ่อแม่บางคนก็ไม่ค่อยน่านับถือด้วยพระเจ้าตรัสกับพ่อแม่นะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ4ว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าบัญญัติ2ข้อนี้ครับไปด้วยกันครับข้อ17อย่าฆ่าคนคำว่าฆ่าที่นี่ครับเป็นคำเฉพาะที่หมายถึงฆาตกรรมอย่าฆาตกรรมเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาเพราะความโกรธและความเสียใจส่วนตัวมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสงครามเราจะอ่านต่อไปว่าพระเจ้าให้คนเหล่านี้ทำลายศัตรูของพวกเขาในแผ่นดินบัญญัติข้อนี้ไม่ใช่สำหรับทหารที่ไปสงครามข้อ18อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาสมัยนี้เน้นเรื่องเพศมากครับสินค้าเกือบทุกอย่างนี้โฆษณาโดยนำเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องและก็อยู่ใกล้ตัวเรามากบัญญัติของพระเจ้าก็ยังใช้ได้อยู่ในตอนนี้นะครับอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาเป็นบาปใหญ่ที่ทำลายชาติบ้านเมืองได้ข้อ19อย่าลักทรัพย์หลายคนบอกว่าแหมผมดิฉันไม่เคยปล้นธนาคารหรือขโมยของแต่ก็อาจจะมีความอยากจะขโมยในใจโอกาสยังไม่มาก็เป็นได้นะฮะพระเยซูสอนว่านะพระเยซูสอนว่าแค่คิดในใจนะคิดไม่ดีเนี่ยก็บาปแล้วนะครับความเกลียดชังในใจทำให้คนนั้นผิดเรื่องฆ่าคนตายความกำหนัดในใจความอยากในใจทำให้เขาผิดเรื่องล่วงประเวณีข้อ20 21อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านและอย่าอยากได้บ้านของเพื่อนคือไร่นาท่าทาสีวัวลาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านบัญญัติเรื่องความโลภทำให้เห็นว่าการต้องการสิ่งของบุคคลของคนอื่นนี่นะต้องการมากเนี่ยเป็นบาป โมเสสทบทวนประสบการณ์การรับธรรมบัญญัติโดยตรงจากพระเจ้าแก่คนอิสราเอลรุ่นใหม่นี้ข้อ23ถึง26เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงออกมาจากความมืดขณะเมื่อภูเขานั้นมีเพลิงลุกอยู่ท่านทั้งหลายเข้ามาหาข้าพเจ้าคือหัวหน้าเผ่าของท่านทั้งหมดและพวกผู้ใหญ่ของท่านและท่านทั้งหลายกล่าวว่าดูเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ทรงสำแดงพระสิริและความใหญ่ยิ่งของพระองค์และเราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จากท่ามกลางเพลิงในวันนี้เราได้เห็นพระเจ้าตรัสกับมนุษย์และมนุษย์ยังคงชีวิตอยู่ได้เหตุฉะนี้เราทั้งหลายจะต้องตายเสียทำไมเพราะเพลิงใหญ่ยิ่งนี้จะเผาผลาญเราถ้าเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราคืออีกเราก็จะต้องตายเพราะในบรรดา มนุษย์ทั้งหลายใครเล่าผู้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนตรัสออกมาจากท่ามกลางเพลิงอย่างที่เราได้ยินและยังมีชีวิตอยู่ได้นี่เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวจนพวกเขาต้องการให้โมเสสรับพระวจนะจากพระเจ้าและบอกพวกเขาอีกทีหนึ่งข้อ27ท่านจงเข้าไปใกล้และฟังทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรัสและนำพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรัสแก่ท่านนั้นมากล่าวแก่เราทั้งหลายและเราทั้งหลายจะฟังและก็ทำตามคนอิสราเอลให้สัญญาจะรักษาธรรมบัญญัติให้สัญญาครับแต่ไม่ได้ทำตามฟังพระทัยของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ข้อ29โอ้อยากให้มีจิตใจเช่นนี้อยู่เสมอไปหนอคือที่จะยำเกรงเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของเราเขาทั้งหลายก็จะสุขเจริญอยู่ตลอดชั่วลูกหลานของเขาเป็นนิจปัญหาคือคนอิสราเอลไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติเขาเหล่านั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในแผ่นดินที่สัญญาให้แก่พวกเขาธรรมบัญญัตินี้ทำขึ้นนะหรือให้สำหรับแผ่นดินนี้และประชากรนี้แต่พวกเขาไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติและนี่ควรจะเป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยนะครับทั้งท่านและผมก็เหมือนกับผู้อิสราเอลคือไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ธรรมบัญญัติเป็นกระจกให้เราเห็นตัวเองเราต้องมองเข้าไปและจะเห็นว่าตัวเรานั้นเป็นคนผิดคนบาปกระจกในห้องน้ำทำให้เราเห็นรอยเปื้อนบนใบหน้าแต่กระจกจะไม่ใช่รอยเปื้อนให้ธรรมบัญญัติทำให้เราเห็นว่าเราเป็นคนบาปแต่ไม่ขจัดความบาปเราต้องมาหาองค์พระผู้ไทยโลหิตของพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าจะชำระเราจากความบาปทั้งสิ้นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยกับบัญญัติ10ประการหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าเราได้รักษาธรรมบัญญัติหรือไม่ต่างหากถ้าเราจริงใจกับตัวเองเรารู้ว่าเราทำไม่ได้หมายความว่าเราต้องการองค์พระผู้ไทยพระผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะจากพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ18เมื่อใครมาหาองค์พระผู้ไทยพระองค์จะยกโทษให้กับเขาและชำระเขาจากการอธรรมทั้งสิ้นแล้วเขาจะไร้มนทินต่อพระพักของพระเจ้าบทที่6และ7หัวเรื่องหลักรักและเชื่อฟังหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเน้น2คำครับคือความรักและการเชื่อฟังไม่ใช่ธรรมบัญญัติและการเชื่อฟังอย่างที่บางคนเข้าใจนะครับความรักของพระเจ้าได้แสดงออกทางธรรมบัญญัติหลักการสำคัญของธรรมบัญญัติคือความรักดังนั้นหลักการของพระกิตติคุณเองได้แสดงออกในเฉลยธรรมบัญญัติพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ครับเราแสดงความรักของเราต่อพระเจ้าโดยการเชื่อฟังที่เรามีต่อพระองค์องค์พระเยซูได้บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15นี่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเรารักพระองค์เราก็จะต้องทำตามบัญญัติของพระองค์ความรอดเป็นเรื่องของความรัก1ยอห์นบทที่4ข้อ19บอกว่าเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพระเยซูอ้างข้อนี้ว่าเป็นบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจ และสิ้นสุดกำลังของท่านการเชื่อฟังของเราแสดงออกถึงความรักของเราครับการเชื่อฟังเป็นเรื่องสำคัญตลอดไปก็คือถ้าพวกเขาทั้งหลายรักษาธรรมบัญญัติเหล่านี้ตอนนี้อาจสงสัยว่ามีอะไรใหม่เกี่ยวกับความรักในพันธสัญญาใหม่ถ้าหากว่าความรักอยู่ในพันธสัญญาเดิมความแตกต่างคือว่าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ความรักของพระเจ้าถูกเปลี่ยนไปเป็นประวัติศาสตร์นะครับโดยการเสด็จมาเป็นมนุษย์และการสิ้นพระชนขององค์พระคริสต์พระธรรมโรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์การแสดงออกของความรักโดยการนำอิสราเอลออกจากอียิปต์กับการสิ้นพระชนเพื่อพวกเขานั้นไม่เหมือนกันนะครับพระเจ้าตรัสจากยอดเขาซีนายกับการลงมารับสภาพของมนุษย์ที่อ่อนแอสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อเรานั้นก็ไม่เหมือนกันความรอดเป็นเรื่องของความรัก1ยอห์นบทที่4ข้อ10บอกว่าความรักที่พระเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราเรายังอยู่ที่สุนทรพจน์ครั้งที่2ของโมเสสบทที่5ถึงบทที่7นะครับโมเสสจะทบทวนและตีความหมายของบัญญัติ10ประการนะครับบัญญัติข้อสำคัญข้อ1ข้อ2ต่อไปนี้เป็นบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้สอนท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะได้กระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั้นเพื่อว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งตัวท่านและบุตรหลานของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเพื่อว่าวันคืนของพวกท่านจะได้ยืนยาวการเน้นอยู่ที่การเชื่อฟังมีคน2ประเภทคือคนที่รักพระเจ้าและคนที่เกลียดพระเจ้าท่าทีในใจของเขาปรากฏในการเชื่อฟังและไม่เชื่อฟังลองฟังเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ29โอ้อยากให้มีจิตใจเช่นนี้อยู่เสมอไปหนอคือที่จะยำเกรงเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของเราเขาทั้งหลายก็จะสุขเจริญอยู่ตลอดชั่วลูกหลานของเขาเป็นนิจพระเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ทางผู้เผยพระชนะอิสยาห์ว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเราเขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมาอิสยาห์บทที่29ข้อ13ซามูเอลได้ตำหนิกษัตริย์ซาอูลว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแก่ผู้จาก1ซามูเอลบทที่15ข้อ22เมื่อพระเยซูเจ้าแต่งตั้งซีโมนเปโตรพระองค์ถามเพียงคำถามเดียวนะครับถามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือยอนบทที่21ข้อ16เรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสวรรค์จะเป็นการได้เห็นองค์พระคริสต์และรู้อย่างครบถ้วนว่าพระองค์รักเราและว่าพระองค์ประทานพระองค์เองเพื่อเราแต่สิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาก็คือว่าเราจะรักทุกคนและทุกคนจะรักเรานั่นจะทำให้สวรรค์เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมมากครับข้อ3โอ้คนอิสราเอลทั้งหลายเหตุฉะนั้นขอจงฟังและจงระวังที่จะกระทำตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดีและเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งนักในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่านพวกเขาได้สัญญาที่จะรักษาธรรมบัญญัติทั้งสิ้นของพระเจ้าแต่พวกเขาทำไม่ได้พวกเราในทุกวันนี้ก็ทำไม่ได้เช่นกันเรามาถึงข้อที่นักศาสนศาสตร์หลายท่านถือว่าเป็นข้อความทางหลักข้อเชื่อที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์นะครับข้อ4โอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวคำว่าพระเจ้าในข้อนี้ครับคุณผู้ฟังครับคำว่าพระเจ้าในข้อนี้เป็นพหูพจน์ซึ่งในภาษาเฮบรูถ้าไม่ได้ให้จำนวนไว้ก็ ก็จะมาถึงจำนวน3ดังนั้นข้อนี้บอกว่าพระเยโฮวาองค์เดียวทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพคือมี3พระภาคคนอิสราเอลอยู่ท่ามกลางประเทศที่ไหว้รูปเคารพพวกเขานับถือพระเจ้าหลายองค์สิ่งที่คนอิสราเอลต้องบอกโลกคือว่าพระเจ้าองค์เดียวมี3พระภาคในสมัยนี้ครับคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็ต้องบอกถึงพระเจ้าตรีเอกานุภาพคือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพูดถึงพระเยโฮวาองค์เดียวแต่ที่จริงมี3พระภาคนะครับข้อ5พวกท่านจงรักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านองค์พระคริสต์อ้างข้อนี้ว่าเป็นบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งเมื่อมาถึงได้ยินเขาไล่เรียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าธรรมบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวงพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าธรรมบัญญัติเอกนั้นคือว่าโอ้พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าเดียวและพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านและธรรมบัญญัติที่สองนั้นคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ไม่มีจากพระธรรมมาระโกบทที่12ข้อ28ถึง31พวกเราหลายคนต้องยอมรับว่าเราทำไม่ได้ครับเราไม่ได้รักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจอันนี้ผมเองต้องสารภาพทำไม่ได้แต่อยากทำต้องพูดร่วมกับอาจารย์เปาโลบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากมันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับฟิลิปปีบทที่3ข้อ13 14อยากจะบอกว่ารักพระเจ้าหวังว่าจะรักพระองค์มากกว่าที่รักอยู่นะครับในปัจจุบันรักมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่พระเยซูถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือผมคิดว่าพระองค์คงจะถามเราด้วยคำถามเดียวกันนี้นะครับเราต้องนั่งที่พระบาทขององค์พระคริสต์และก็รู้จักพระองค์จึงจะรักพระองค์ได้พระองค์งดงามเป็นพระเจ้าเปโตรบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าจะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์และข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์วิสุทธิ์ของพระเจ้ายอห์นบทที่6ข้อ68ถึง69พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์เป็นพระเจ้าของเราเรานมัสการพระองค์ต้องการรู้จักพระองค์ดีกว่านี้มีความหมายอย่างไรสำหรับเรานะครับ
ผู้ใดเหมือนพระองค์ผู้วางดวงดาวบนฟากฟ้าผู้ทรงยับยั้งคลื่นลมที่ได้ทาโทมมาใส่ตัวข้าผู้ใดเหมือนพระองค์ทรงน้ำไออุ่นยามเช้าความหวังทั้งสิ้นในโลกเพื่อเราได้พักในรักพระองค์พระองค์งามเลิศประเสริฐชั่วนิจนิรันดร์อาสาจันทร์งามทั้งหลายถวาย ริญพระองค์งามและประเสริฐ